Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Hetimet në rastin Pronto do të nisin shumë shpejt, zotohet krye prokurori i shtetit Aleksander Lumisi. Ekonomia Kosovës po bart pasojat e procesit të dështuar të privatizimit, thonë ekspertët. Nga zhvillimet në botë arrin në 267 numri të vdekurve nga tërmeti në Itali, gjendje jashtëzakonshme në tri zona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka rritur në së paku 268 numri njerëzve të vdekur nga tërmeti së mërkurës në Itali, ndërkohë që ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në rënoja për të mbjetuar eventual. Mbi 400 veta janë plagosur, ndërsa dhjetra figurojnë të zhdukur. Tërmeti prej 6.2 balësh të Richterit ka goditur rënd qytetet Amatrice, Akumoli dhe Peskara der Tronto. Qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këto tri zona. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka premtuar 50 milion euro fonde për rindërtim. Së paku 11 polic janë vrarë dhe 78 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bombë jashtë një ndërtese të policisë në juglindje të Turqisë. Sulmi ka ndodhur në Gjizre, qytet pranë kufirit me Sirin dhe Irakun, i cili ka popullsi të madhe kurde. Media turke u kanë hedhur përgjegjësinë për sulmin militantëve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Përleshjet midis forcave turke të sigurisë dhe militantëve kurd janë rritur prej se armpushimi midis tyre ka kolapsuar në vitin 2015. Kandidatja demokrate për presidentin e Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se fushata e rivalit të saj republikan Donald Trump do të nxisë përsëri urrejtjen në Amerikë. Clinton, duke folur në Nevada, tha se Trump po transmeton qëndrimet radikale të Partisë Republikane, përfshir ato antisemite dhe të supremacisë së bardhë. Trump i hodhi poshtë akuzat e Clintonit duke mbrojtur qëndrimin e tij të ashpër ndaj migracionit dhe duke e akuzuar Clintonin për shpërndarje të gënjeshtrave. Ajo gënjen, njollos, i përshkruan amerikanët e denjë si racist, tha Trump. Trump ka nxitur reagimin e Clintonit pasi ka thënë se ajo i sheh pakicat si burim të votës dhe se nuk bën asgjë për ta. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lofty pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se padia do t'i dërgohet edhe Komisionit për Etik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lofty është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lofty është braktisur edhe nga sponsorët kryesor si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Prokurorët shumë shpejt do të nisin hetimet në rastin Pronto, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi. Rasti Pronto përfshin bisedat të përgjuara të disa zyrtarëve të PDK-s që shfaqin ndikimin e tyre në emrimet në postet qeveritare, në drejtësi, media e tjerë. Lumezi kërkon edhe mbështetjen e institucioneve të tjera në luftën kundër korrupsionit. Bisedën me kryeprokurorin e shtetit e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Kryeprokuror, keni paralajmëruar luftë të fortë kundër korrupsionit posaçërisht në nivele të larta dhe keni bërë publike shifra, por nuk ka ende asnjë gjë konkrete. Më saktësisht, ku është niveli i lartë në ndërlidhjen e korrupsionit dhe a është politika aktualisht pengesë për procedime të rasteve të nivelit të lartë?
Është vërtet se unë kam paralajmëruar luftën për korrupsionin, edhe kjo është e qartë për gjithë prokurorët e shtetit, se korrupsioni duhet të luftohet. Me ndryshimet e kodit të procedurës penale, prokurorët kanë marrë më shumë kompetenca në hetimin proaktiv të rasteve penale dhe në zbatimin e masave të shekta. Prokurori i shtetit nuk mundet i vetëm ta luftoj krimin organizuar dhe korrupsionin, pa përkrahjen institucioneve tjera. Sundimi i ligjit duhet të realizohet përmes të gjitha institucioneve, si atyre legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe nuk duhet të lehet i vetëm prokurori i shtetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Është e vërtetë se unë kam paralajmëruar disa raste dhe ato raste më tani janë në duart e gjykatave dhe kemi argjykime dënuese. I kemi tri raste të cilat kanë përfunduar në gjykat, sa i përket rasteve të krimit të organizuar, por kemi edhe akt akuza të cilat tani i kemi dërguar në për gjykata, e kemi rastin e fajdeve të Prizrenit, rastin e një detyrimi cili ka ndodhur në Prishtinë, lidhet me një pronë dikun rreth 20 milion eurove dhe e kemi rastin e Kekut në Prishtinë ku është ngritur një akt akuzë për shefin e prokurimit.
Me ngritjen e akt akuzës në rastin Stenta keni ndikuar në dorëheqjen e një ministri pavarësisht kundërthënieve të shumta në këtë rast. Ndërkohë ka një aferë tjetër ku me sa duket ka përfshirje të segmenteve të ndryshme edhe politike edhe të sistemit të drejtësisë. Cilat janë veprimet tuaja në rastin Pronto?
Ne kemi ngritur veç akt akuzën për rastin Stenta, ajo është njohur për publikun. Dhe kemi dërduar të njëjtën në gjykatë dhe presim që gjykata në një afat të arsyeshëm ligjor të saktoj edhe seancat kryesore, seancat gjyqësore, ndërsa sa i përket të rastit të ri, rastit Pronto, ne kemi kërkuar nga prokurori i Oleksit, i cili ka qenë duke trajtuar rastin në MTIs, të na dërgoj të gjitha transkriptet originale, raportet e policisë dhe CD-t e rastit të MTIs dhe nga dhe pas shqimit dhe analizimit të aty në rastëve, prokurore sigurit që shumë shpejt do të nxjerrin edhe një aktvendim për fillimin e timeve për ata persona për cilët ka dyshim të arsyeshëm se kanë kryer ndonjë vepër penale që kanë të lidhet me shpërdorimin e detyrës zyrtare.
Bisedën e plot me zotin Lumezi do të mund ta dëgjoni në emisionin orës 16:00. Ekspertë të çështjeve ekonomike u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në këto procese, duke veçuar sidomos procesin e privatizimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesi të dështuar të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Ekspertët e çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet e rajonit e kishin përfunduar këtë proces. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë janë shitur mbi 1000 asete të ndryshme me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kasrati në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se këto ndërmarrje u shitën me çmime shumë të lira dhe u shitën njerëzve të cilët më pas janë ndryshuan destinimin ndërmarrjeve, duke i bërë dëm të madh ekonomisë së vendit.
Në vend që me mjetet e shitura nga fondi i privatizimit të rigjenerohej ekonomia, rritej mundësia e punësimit, ndodhe e kundërta. Përmes procesit të privatizimit, mas e 70.000 punëtorë dulën nga procesi punës. Shumë nga ndërmarrjet e privatizuara u shëndruan në halla, depo, halla sporti, vend për ndërtimin e banesave, pajisjet u shiten si skrap, praktikisht patëm një proces të dyfisht të deshtuar të privatizimit.
Kosovën po ashtu e ka përfshirë dhe niveli ullët i rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike kishte qenë 5.39%, në 4 vitet e fundit kjo rritje ekonomike nuk ishte më e lartë se 3%. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3% nuk arriti të zbus nivelin e papunësisë e cila është në shkallë mbi 35% dhe varfërinë ekstreme e cila është 10%. Berim Ramosa, i koordinatori forumit të politikave zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se këta indikator të rritjes ekonomike tregojnë se Kosovës i duan ndryshime të mëdha.
Gabimet më të mëdha që po ndryshim aty mundemi tash të kërkojmë zgjidhje janë zhvillimet strukturore. Të më thonë, nuk e kemi bo orientimin si duhet në aspektin e afirmimit të atyre degve dhe të printarive të cilat krijojnë e vende pune, po krijojnë edhe rritje ekonomike.
Ekonomia e Kosovës, po ashtu, nuk arriti të bëjë tërheqjen të mjaftueshme të investimeve të huaja direkte. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati thot se autoritetet e Kosovës nuk patën vizion të qartë dhe nuk hartuan strategji se si t'i tërheqin këto investime.
Patjetër që duhet me konsenzus të miratojmë një strategji zhvillimore, e cila parashë orientime zhvillimore jo për një vit, për dy, po për 5-7 për vite. Me kam gulësi t'i përsjellim ato qëllime zhvillimore apo strategji zhvillimore. Por bitë gjitha, ne duhet jemi të majoshës për të heqe investimeve, qoftë nga diaspora jonë, qoftë nga investorët jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim ju sjellim edhe një kronik të kolegut Bekim Bislimi, i cili ka biseduar me disa arbresh të Italisë që po marrin pjesë në seminarin e gjuhës shqipe në Prishtinë.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës letërsisë dhe kulturës shqiptare edicioni 35 i të cilët po mbahet këto ditë në Prishtinë dhe si vjeti ka sjellë në Kosovë studiuesit arbëresh të albanologjisë nga Italia. Në mesin e tyre është edhe albanologu Giovanni Bellushi, profesor në Universitetin e Kalabrisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se ky seminar që nga fillimi i tij deri më tash vazhdon të jetë pikë takimi albanologëve nga e gjithë bota. Siç thot ai, vit pas viti në Prishtinë kanë ardhur edhe arbëreshët e Italisë, student dhe pedagog të albanologjisë.
Prurjet që kanë në arbëri, patjetër janë prurjet që kanë në mjedisin universitar, jo në mes të njerëzve të thjeshtë, të popullit. Ne jemi të shpërndar, jemi një 50 katunde ose fshatra, jo të afërt, janë shpërndar në 7 krahinat Italisë së jugut. Kështu nuk mund thuhet që kemi marrëdhënie të përditshme. Të interesuarit patjetër kanë dijeni për këtë seminar dhe konsiderojnë shumë të mirë.
Në mesin e studentëve të interesuar për gjuhën shqipe është edhe arbëreshja Maria Vittoria Dinzeo nga fshati Arbëresh Mungjufuni në rajonin e Molises në Itali. Ai thotë se jeton në Londër dhe dëshira për ta mësuar gjuhën shqipe ka sjellë në seminarin në Prishtinë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se në seminar ka takuar edhe arbëresh të tjerë nga zona të ndryshme të Italisë. Duke mos e njohur mirë gjuhën shqipe, ajo thotë se përpiqen të flasin me arbërishtin e vjetër, por edhe në këtë pikë hasin në probleme.
Takova këtu me tjetër arbëresh, kur jemi bashkë na flasmi njëcim arbëreshë, njëcim italisht, por na kuptomi kur flasmi arbëresh. Gjuha arbëresh ishte ndryshme, se ata arbëresh nga Sicilie, nga Kalabri, erdet në Itali, kur vidiki Skanderbeu. U pëndzon kë ne erdem në Molis, pastaj.
Por, sa kanë arritur arbëreshët e Italisë të ruajnë gjuhën, kulturën dhe zakonet e tyre. Profesor Bellushi thotë se arbëreshët e Italisë e flasin arbërishtën e varietetit të fshatit dhe ai varietet është i përafër me varietetet e të folmes së fshatrave përreth. Por, si pas ti ka fshatra që janë shumë larë nga njëri tjetri dhe varietetet e të folmes ndryshojnë në disa areale.
Arealet kryesorë që paraqiten në këtë mjedis janë tre. Është një areal që ruan disa dukuri fonetike të vjetra, që i afrohen kohës së buzukut, me klë për shembull, glë, të tjerë që kanë evoluar ose kanë gjysmë evoluar, kështu që gjuhëtarët, dialektologët i ndajnë në tri pjesë këto të folme. Kur takohen arbëresh që janë të afërt, që banojnë në fshatra përreth, flasin arbëresh, sidomos brezi më i vjetër. Brezi më i ri tani është duke e zhdukur përdorimin e gjuhës në favor të italishtës.
Profesor Bellushi shtoi se që nga viti 1999 në Itali ekziston ligji për mbrojtjen e të gjitha pakicave gjuhësore, përfshirë edhe atë arbëreshe.
Ky ligj në fillim edhe ne e kam mbrojtur nga pikpamja ekonomike, ka mbështetur hapjen e kurseve në shkollë ose aktivitete të ndryshme kulturore, pastaj për faktin që edhe te ne kriza u tregua shumë keqe, domethënë, ka krijuar shumë problematike, tani ka rënë nga pikpamja ekonomike mbështetja edhe tani po vuajm një situatë e cila nuk është shumë e mirë në përgjithësi.
Sido që të jetë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare përgjatë viteve, ka krijuar urat lidhëse ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe arbëreshëve që jetojnë në Itali, veçanërisht në fushën e albanologjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe që e së ndërruar kaq për takimin ton të mes ditës, për më shumë lajme, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Deri në orën 16 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.